Zaznělo tady dneska v úvodu, že jinými slovy, když to řeknu, každý člověk má svoji důstojnost, svoji váhu, svoji cenu. Každému člověku vlastně Bůh dává svého anděla, svého služebného ducha. Tak to vypovídá o tom, že každý člověk má svoji důstojnost. A my se o tom dneska taky zmíníme. Budeme mluvit o těch, kteří nebyli úplně na špici společenského postavení. Víte, je zajímavé někdy, když čtete nějaký příběh biblický, tak je zajímavé se na ten příběh nebo na tu událost podívat nebo dívat z pohledu, z perspektivy, že jo, z perspektiva takový ten pohled do dálky těch jednotlivých účastníků. Máte tam několik postav a když se podíváte, každý tam má svoji roli a každý to vidí ze svého pohledu a najednou zjistíte, že ty pohledy se můžou dost lišit. A já bych se chtěl spolu s vámi asi v následujících třech kázáních zamýšlet nebo přemýšlet o služebnících. O tom, co je to služebník. Jaké má postavení služebník, co se čeká od služebníka, jaká je role služebníka. Tak víte třeba, že budeme na jaře volit nové staršostvo, nové služebníky, ale služebníci nejsou jenom starší, oni by měli mít kolem sebe další, vlastně řekl bych, kruh služebníků, spoluslužebníků, spolupracovníků. A tak právě z pohledu těchto služebníků se budeme, nebo zejména služebníků, se budeme dnes zamýšlet nad jedním velmi známým biblickým příběhem a to je svatba v Káni, proměna vody ve víno. Ten příběh je zapsán v Janově evangeliu ve 2. kapitole, tak pokud chcete sledovat, tak si najděte Janovo evangelium 2. kapitolu, Jan 2, 1 až 11. Čtu z ekumenického překladu. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napíjí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Tak tolik z Božího slova a pojďme se na to podívat pohledem těch jednotlivých účastníků. A nejprve perspektiva Marie Ježíšovy matky. Marie jde za Ježíšem s problémem, který nebyl ani její, ani jeho. Hledá, očekává od něho pomoc. Když to domyslíte, tak doslova jde za ním s očekáváním zázraku. Nám to nepřijde divné, ale musíte si uvědomit, že do té doby Ježíš žádný zázrak neudělal. Marie sice věděla, že Ježíš není obyčejný člověk, ona věděla, jak se narodil, a víme, že všechny ty věci, které s tím souvisely, andělé, andělské zjevení, andělé v Betlémě, mudrci, všechno to, že ukládala do svého srdce. Ale asi si těžko dovedla nějak konkrétně, prakticky představit, co to vlastně bude znamenat, jak se to bude projevovat. Nicméně, i když si to těžko si mohla představit, co může Ježíš udělat, tak prostě za ním šla s důvěrou v pomoc. To je zajímavé. Teď se pojďme podívat na Ježíše, na ten jeho pohled. Co myslíte? Věděl Ježíš vždy a v každé situaci, co bude následovat? Je složitá teologická otázka, protože Ježíš byl Bůh, Bůh je vševědoucí, ale Ježíš byl taky pravý člověk se vším všudy. To je o tohle vyznání křesťanská církev v prvních stoletích tvrdě bojovala. Někdo říkal, ne, on byl Bůh, a někdo zase říkal, ne, on byl vlastně jenom člověk, ale Ježíš byl i pravý Bůh, i pravý člověk. A v té epištole Židům, v tom textu, na kterým jsme se zamýšleli v minulých kázáních, tak tam čteme, že on prošel vším jako my. Tak věděl vždy, co bude následovat. A nebo spíš žil v neustálém spojení s nebeským Otcem a nechal se vést? Na některých místech písmu čteme, že Ježíš věděl, co si lidé myslí, věděl, s čím za ním jdou, jaké je jejich myšlení, jaké je pozadí, když na něj zkoušeli ty různé fígle s tím denárem a další věci. Taky čteme, že věděl, co ho čeká, kam jde, jaký je to jeho poslání, ta cesta kříže, ale taky na jiných místech čteme, že úplně nevěděl. Třeba příběh o ženě s krvotokem, která se dotkla jeho šatu, to je v tom příběhu o vzkříšení Jairovy dcery, tak čteme. Ježíš vnitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se, kdo se dotkl mého roucha. Jeho učedníci mu řekli, vidíš, že se na tebe tlačí dav a ptáš se, kdo se mě dotkl? On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila v posvátné úctě před ním, padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Pokud se díváme tady na ten text, tak vidíme, že Ježíš šel, najednou poznal, že se něco stalo, že z něj vyšla moc k uzdravení a dívá se, co se stalo. Tak pokud by vždy a všude věděl, co se bude dít, byl jakoby ten úplně vševědoucí, tak by ta jeho odpověď Marii nedávala příliš smysl. Pokud by ale to bylo tak, že prostě byl v tom, že žil pod vedením duchem, v tom neustálém spojení s Otcem, pak by ta první reakce byla logická. Co ode mě chce, ženo? Ještě nepřišla má hodina, ještě jsem nedostal pokyn od Otce. Ale pak ten následný příkaz služebníkům by byl právě v důsledku toho, že nebeský Otec mu dal, ano, Ježíš, teď je ta chvíle, jdi do toho. Tak úplně nevíme, vidíte, že trošku tápeme, že to boží slovo je často takové v náznacích, ale mohli bychom tomu tak rozumět a je to zároveň velká inspirace pro nás, protože my taky nevíme, co bude samozřejmě, ale písmo celkem jasně tady v tom mluví o tom, že stejně jako Ježíš, tak my můžeme být vedeni týmž duchem. Že máme být vedeni týmž duchem, že máme chodit v tom napojení na nebeského Otce a vnímat, když nám řekne, aby jsme něco udělali. Tak to je pro nás taková inspirace. Také to mohlo být tak, že vlastně k tomu rozhodnutí, k tomu změně toho postoje ho přimělo jeho soucitné srdce. Nejprve nechtěl, neměl záměr učinit zázrak, ale když viděl tu situaci, tak prostě změnil názor. A také je možné, že to prostě byla určitá kombinace všeho. Že neměl ten záměr, neměl ještě ten jasný pokyn pod otce, pak se ho nějakým způsobem dotkla situace těch svatebčanů, doptával se, dostal instrukci. Tak je to zajímavé o tom přemýšlet, ale když čtu ten text, tak ke mně takovýmhle způsobem mluví. Ještě nepřišla má hodina. A potom přišel pokyn, přišla. A tak jednal. A teď se pojďme podívat na ty služebníky. To je takový hlavní pohled, hlavní objekt našeho zájmu. Služebníci byli na svatbě společensky nejníže postavené osoby. První věc, kterou bych chtěl zdůraznit, oni tam nebyli jako hosté, oni tam byli na práci. A kdo jste někdy pomáhal na svatbě, tak víte, že to není žádná legrace. Je zatím spousta práce a ti lidé, kteří nejsou často ani příliš vidět, tak jsou tam velmi důležití. A tak i když byli společensky nejníže postavené osoby, možná i ti někteří hosti mohli se cítit povzneseni, ten je tady, že jo, pojď sem, podej, přines, ty si ten služebník, tak na druhou stranu oni byli nedílnou a důležitou součástí velkého příběhu prvního Ježíšova zázraku, když bychom to tak nazvali. Velký příběh prvního Ježíšova zázraku. Ty služebníci, když tam byli nejnepatrnější, tak bez nich by se to prostě nestalo. Samozřejmě o tom neměli předem jakékoliv tušení, vůbec to nevěděli, neuvědomovali si vážnost svého úkolu, svého postavení. Nejprve čteme, že Marie upozornila, ale aby přesně respektovali případné Ježíšovy pokyny. Nevíme, proč, možná prostě chtěla, aby to nějak nezapadlo, a víme, že si to vzali k srdci. Oni dostali nelehký úkol, prosím vás. Oni měli ručně v nádobách nanosit téměř 600 litrů vody, tam čteme 6 nádob, každá na 2 až 3 vědra, vědro je myslím 35 litrů. Sváťa Karásek zpívá, já čet u Kalvína, že přes 600 litrů vína Ježíš proměnil v Káni, se to různě počítá. Lukáš Targoš to dokonce počítal na sedmičky, že jo? Víno se prodává v sedmičkách, tak kolik těch sedmiček bylo. To není tak podstatné, ale prostě, a jestli to bylo 500 nebo 600 litrů vína, prosím vás, zkuste si to někdy nanosit v kýblích, teda vody. A my nevíme, odkud tu vodu nosili. Je možný, že tam měli nějakou zásobárnu. Jsme v Palestině před 2000 lety, nebyly žádný kohoutky, žádná tekoucí voda. A možná chodili až někam k prameni pro ní. A co tam čteme? Že to udělali opravdu svědomitě. Nic neošvindlovali, naplnili nádoby až po okraj. Mohli nechat 10-15 cm, ne? Tak už jsou skoro plný. Ne, až po okraj. Můžeme si být jistí, že se u toho pořádně zapotili a že to byl nelehký úkol. Ovšem, to, co následovalo potom, to už nebyl jen nelehký úkol. To bylo z kategorie šílených nápadů, bych jsem to nazval. Víte, my tam úplně nevíme, kdy se ta voda v to víno proměnila, ale tak, jak to čtu, jak to tam na mě, jak to prostě vidím, tak já si myslím, že to bylo až po té cestě. A teď si představte, že oni měli nabrat tu též vodu, kterou předtím nanosili, a oni dobře věděli, že to je voda a jaká to je voda. Měli nabrat tu též vodu a odnést správci svatby, aby se jí napil. A víte, správce svatby, to nám ten text taky říká, správce svatby nebyl jen tak někdo. Protože správce svatby, když se napil, tak co udělal? zavolal si ženicha. Kdo je na svatbě nejdůležitější? Ženicha, nevěsta. Ale správce nešel za ženichem, zavolal si ženicha. To byla vážená osobnost, vážená postava, která tam měla svoji zodpovědnost. A tady tomu člověku, tomu předsedajícímu, oni měli jít dát napít vodu. Já nevím, co se v jejich misích odehrávalo. My nevíme, co ty služebníci byli. Možná už to byli nějaký staří zkušení mazáci a ti si říkali, no teda zažili jsme v životě lecos, ale tohleto. Jaké u toho měli pocity? Co si asi mysleli? Měli strach, že je vyhodí ten správce, nebo si říkali, no co, to ten Ježíš, to mi řekneme, hele, on nás poslal. Nevíme, to jsou věci, o kterých můžeme spekulovat. V každém případě myslím si, že to pro ně byl nelehký úkol a ke ctí jim je, že aspoň tam nečteme nic o tom, že by říkali, prosím tě, co to je přece bláznivý nápad, proč bychom museli vodu, že on je zvyklý na víno. Tak jako předtím nanosili až po okraj, teďko vzali a šli. A čteme jenom, učinili tak. A když přemýšlíme o služebnících a budeme ještě v dalších zamyšleních vlastně o služebnících přemýšlet, tak tohle to jsou určitý indicie, které nám říkají k tomu, jak má služebník fungovat. Když dostane úkol, tak ho má udělat pořádně, zodpovědně a až opravdu na hranu, až po ten okraj. A když dostane pokyn šílený, tak prostě ho má udělat. Víte, Bible je od samého počátku plná skutku bláznivých či šílených výzev. Bůh mnoha lidem tam dává naprosto nepředstavitelné, opravdu šílené, nepochopitelné výzvy k tomu, aby udělali něco, co nemá vůbec nic společného se zdravým rozumem. Hned na začátku, vente si Noe, postav tady koráb. Šílený nápad, který ke všemu ještě prostě, to trvalo asi 100 let nebo 120 nebo kolik, prostě hrozně dlouho. On v tom byl věrný. A to dál pokračuje. Abraham, usedlý prostě majitel, že jo, tamhle obchodník, pěstitel stát, chovatel, pardon, chovatel stát a on v tom dělají, i vzdělanější lidi v tom dělají boty. Chovatel stát a teď mu prostě Bůh řekne, seber se v 75 letech, prosím vás. Seber se, všechno tady nech, dokonce i ty příbuzní, což on úplně neudělal, seber se a běž někam, ani nevíš kam, já ti budu říkat. Je to z kategorie normálních nebo šílených nápadů. A mohli bychom pokračovat, ještě se u toho, já to nechci vystřílet, protože se ještě o to budu zamýšlet v jednom z dalších kázání, ale tady těch nápadů, které nám připadají normální, protože ty texty známe, ale prostě z pohledu těch lidí, to bylo naprosto něco nepředstavitelného. Těch tam je celá řada, ve starém i v novém zákoně. A tady ta výzva služebníkům, aby odnesli tomu správci vodu napít, tak ta byla přesně tady z této kategorie. Jak už jsem říkal, ty služebníci, když tomu asi vůbec nerozuměli, vůbec nechápali, tak šli, poslechli, důvěřovali nějakým způsobem, respektovali ten boží příkaz Ježíšův a díky tomu, přátelé, oni byli první, kdo byli svědky zázraku. Jak se asi tvářili, když ten správce, já si tak představuju, že ten správce se napil, možná čekali, že prostě jim dá krta, že bude hromování. Teď si představte, že se napil, povytáhl to obočí. Cože? Jak se asi tvářili? Protože ten správce samozřejmě nevěděl, co mu přinesli, ale oni věděli, to tam je napsáno, oni věděli, co nabrali do toho poháru. Oni byli ti první, kteří vlastně ta odměna šla za nima. Kdo byl svědek zázraku. Tak otázka pro nás. Chceme být účastníky velkého příběhu? Účastníky velkých příběhů? Chceme zažít zázraky? Chcete zažít zázraky? Já už jsem zažil řadu těch shromáždění. Ano, my chceme zázraky vidět teď, tady, hned. Ale ono to má svoje pozadí. Protože pokud chceme zažívat zázraky, tak musíme být víc poslušní, méně rozumovat. Kdyby oni služebníci jednali víc podle vlastní úvahy, než podle Ježíšova pokynu, tak by nikdy ke správci s vodou nešli. Řekli, co, nějaký pomatený nápad, tady to vylejem prostě za rohem a vrátíme se zpátky. Tak se mi vybavuje ten text z přísloví známý, doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost svou pak nespoléhej. Další věc je ta, že ta perspektiva těch služebníků, ten pohled jejich, to je jenom úzký výsek celého děje. Oni neviděli, co bylo předtím, nevěděli rozhovor s Ježíše s Marií, oni nevěděli, kdo byl Ježíš zřejmě, nebo neznali celé toho pozadí, možná něco tušili. Oni neměli šanci prostě vidět ten příběh v celé souvislosti. Jejich úkol byl splnit určitou, jenom určitou, ovšem důležitou část toho příběhu. A to je něco, co my musíme mít na zřeteli. Protože od služebníků se čeká poslušnost a věrnost. My bychom ale často rádi byli takovými alespoň polobohy, kteří to vlastně všechno vidí, kteří to všechno ví a dokud jim to nedává tu logiku, tak to prostě dělat nebudou. A tak někdy posuzujeme svět, co to ten Pán Bůh dělá, jak to dělá. To přece je nespravedlivý, to je špatný. Neuvědomujeme si, že náš úhel pohledu, naše perspektiva je možná jenom někdy úzký výsek. Ale je důležité, aby v tom jsme byli věrni. Tak mějme odvahu Ježíši důvěřovat a poslouchat ho, i když to někdy vypadá na naprostou šílenost. My navíc víme, známe Ježíše, víme, že je důvěryhodný, víme, kdo je, ale ti služebníci ho zřejmě moc neznali a jak už jsem připomínal, Ježíš do té doby žádný zázrak ještě neudělal. Tak zase si můžeme připomenout jiný text biblický, který řekl Ježíš Tomášovi. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. A já bych to chtěl zakončit, to zamyšlení o služebnících, ještě z jiné perspektivy. Nejsou, mám tady. Apoštol Pavel píše dva texty. Jeden je v Efeským v první kapitole a druhý v první Korinským ve druhé. A jsou to známé texty. V Efeským 1.17.18 čteme. Prosím, tak se Pavel modlí za Efeské, jsme si to připomínali na skupince seniorské, prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal a jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. A v 1. Korinským 2.9 je neméně známý text, ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kdo ho milují. I když jsme jen obyčejní služebníci, možná ti nejposlednější, jenom takový ti nosiči vody. Znáte ten termín, to je jenom takový nosič vody. Naše služba a naše povolání u Boha jsou slavné a velmi ceněné. A to, co jsem říkal na začátku. Každý člověk, i ten sebe nepatrnější, má před Bohem svoji důstojnost. Bůh mu dal svého anděla. A to povolání služebníků je slavné a to, co čteme v tom listu Korinským, to se často cituje jakoby s ohledem na nebeský království, na tu budoucnost vlastně jednou v nebi, ale ono to tak úplně není. Co ucho nevidělo, ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo. To zažijete, když budete Pánu Bohu věrní a budete ochotní reagovat i na jeho někdy šílené výzvy. tak Bůh pro nás připravil velké věci, když budeme poslušní a věrní, když budeme ochotní navzdory tomu našemu zdravému rozumu reagovat na ty boží šílené, nesmyslné výzvy, budeme možná často, jako všichni boží svědkové v minulosti, svědky velkých božích skutků. Ten klíč je tady v tom. Co oko nevidělo, ucho neslyšelo. Co si vůbec nedovedete představit, můžete zažít, když budete stát věrně v tom postavení, v kterém vás Pán Bůh povolal. To za to stojí. A úplně na závěr, ještě jeden postřeh tady z toho slavného příběhu. Takový bonus. Nejlepší víno dává Pán Bůh až ve chvíli, kdy to naše vlastní dojde. Krásná myšlenka. Prosím vás, asi to znáte, já to taky znám, když jste v koncích, když nevíte, nějak prostě nemáte šťávu nebo nevíte, kudy dál, kam dál, všechno se vám to hroutí, ty zdroje došly, to, co jste mysleli, že dopadne, tak nedopadlo, najednou jste s holýma rukama. Nebuďte příliš ve stresu. Pozbuzuju vás i sebe. Protože možná to je právě ta chvíle, kdy může přijít Pán Bůh se svým vínem. S tím, které je nejlepší, které jde až ve chvíli, kdy naše zdroje dojdou. Tak když se nám to někdy stane, vyhlížejme, co mnohem lepšího má Pán Bůh pro nás připraveno. Amen.